Visvairāk noder dažādu sugu izplatības pētījumiem. Piemēram, ir sugas, kas Latvijā parādījušās salīdzinoši nesen, kā piemēram ornamenta ērce, kas pārnēsā gandrīz visas tās pašas slimības, ko pie mums jau agrāk esošās ērces. Arī dažādas invazīvās sugas ienāk Latvijā arvien vairāk kā Spānijas kailgliemezes. Un, protams, dati parāda arī apdraudēto sugu stāvokli, kurām sugām tad šis skaits ir gājis uz leju. Pētnieku tomēr profesionāli zinātnieku ir maz, tādēļ sabiedrības atbalsts ir ļoti svarīgs, lai varētu nosekt visu Latviju.